Православная Россия.
Воскресенье день, просветимся люди поста, Господня поста, смерти его жизни, от земли к небеси. Христос Бог нас приведи, победную поющия.
Христос Воскресе, поштовани Svetigorini slušovac.
Očistim čustvija i uzrim, nepristupnim svijetom Voskresenija.
U današnjoj emisiji čućete nastavak izlaganja profesora Radmila Marojevića na temu Rusija i Ukrajina, jezik, etnos, kultura. Predavanje je održano u prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. U prvom dijelu predavanja čuli ste nešto o nazivu Rusija i Ukrajina, o početcima izdvajanja ruskog, ukrajinskog i beloruskog jezika iz opšte ruskog jezičkog prostora, zatim o samim korijenima ovdašnje ukrajinske krize.
Hristos Bog ostaje, sjelje vječnoje.
Govoreći o davnim korijenima sadašnje krize u Ukrajini, profesor Marojević je podsjetio na prvi raskol u samoj Ukrajini, kada su krajem 16. vijeka u Brest-Litovsku nekoliko episkopa prihvatila uniju. Pola vijeka nakon toga Bogdan Hmelnicki je podigao ustanak protiv Poljaka želeći da Ukrajinu prisajedini Rusiji. I tadašnja skupština Ukrajine prihvata ujedinjenje sa Rusijom.
Hristos Voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt po grobu, skušim po grobe život darova.
Ali tada je Rusiji priključena ljevobrežna je Ukrajina. Kako se to danas naziva, tada se tako nije zvala. Dakle, to je ova sa lijeve obale Dnjepra. Znači, to je istočno od Dnjepra. Znači, ta teritorija je priključena Rusiji za vrijeme cara Alekseja Mihajlovića, velikog državnika, reformatora, crkvenog i slično. Ali tada se dešavaju i vrlo važne promjene u Rusiji, koje se ne mogu, kako bi Rusi rekli, jednoznačno interpretirati, koje se imaju neke pozitivne, neke negativne crte. Znači, šta se dešava? Dešavaju se i sve ostalo velike crkvene reforme. Ono što je bilo vrlo zanimljivo, to je da car Aleksej Mihajlović, patrijarh Nikon, to su tzv. Nikonove reforme, zapravo prihvataju sve zapadno-ruske, u suštini ukrajinske, ali su tu nekada zvali zapadno-ruske, ukrajinske i bjeloruske, tradicije. Znači, jedna koja je vrlo zanimljiva, znači oni tada prihvataju da se ne krsti sa dva, nego da se krsti sa tri prsta. Znači, od tada se u Rusiji prihvata da se krsti sa tri prsta. Vi sjećate i Njegoša, ne ostade krsta od tri prsta. I naravno kad sam raspravio u osnovu vijencom, utvrdio sam da to nije anahronizam, da se tako sigurno krstilo već i na Cetinju, dakle, nekoliko decenija kasnije. A dotle su se pravoslavni Rusi i većina pravoslavnih uopšte, dakle, su taj obred krštenja sa dva prsta. To je jedna, da kažemo, simbolična novina, ali je tadašnja reforma, znači, uspostavila novi crkveno-slovenski jezik, ali ne na velikoruskoj, nego na zapadno-ruskoj, u suštini ukrajinskoj tradiciji. Dakle, tada je uzeta ona tradicija, ne dakle velikoruska, ruska u užem smislu, nego maloruska ili ukrajinska. I iz tog perioda, to su neke osobine, recimo Rusi neće reći nikad Bog, nego Bog, neće reći Gospodi sa G, nego u Gospodi Bože G. Znači, u nekim književnom jeziku ruskog, pod utjecajem tog i takvog crkveno-slovenskog jezika, dakle, imali smo neke osobine koje se doduše kasnije razvojem tog novo crkveno-slovenskog jezika pomalo izjednačile. I ostalog, tada je prihvaćeno i novo pojanje, dok je staro pojanje zapravo se vezalo sa one koji su poslije raskola koji je tada nastupio, dakle formirali su se, odnosno oni koji nisu te novotarije prihvatili, to su bili starovjerci ili, kako ih je zvanična crkva nazivala, raskolnici. Znači ovdje je vrlo važno kako se ta zbivanja dešavala u tom periodu kada je ta Rusija, kada je Rusiji, naravno dobrovoljno poslije oslobodilačkog pokreta, u Zaporožskom koji seći, kako se ne zvala, na čelu sa Bogdanom Hmeljnickim, dakle oni su molili ruskog cara, znači opet ruski car nije uopšte svoje strelce, kako imaju tu vojnu jedinicu, pored tog narodnog pokreta, znači uopšte nisu učestvali u toj borbi za oslobođenje livobalske, da kažemo, Ukrajine, nego su oni sami izborili tu slobodu i priključili se ruskoj državi. Nešto kasnije, za vrijeme carice Katarine II. I preostali dio Ukrajine priključen je Rusiji. A ovaj dio koji se sada pobunio protiv ovih događaja koji su se bili izbivali, dakle, on je bio u sastavu Rusije, ali kasnije, recimo, Odesa i čitava teritorija, ona je zapravo oslobođena, južni dio današnje Ukrajine oslobođen je u samim kasnijim akcijama Rusije. Ono što je također jako važno, to je, dakle, Krim. Kako je Krim ušao u sastav ruske države? Kad je ušao na vrlo zanimljiv način, ušte bez kapi prolivene krvi, znači državnik iz vremena Katarine II. Patjomkin, naravno nije bio, kako se toga govorio, favorit, odnosno ono, to je bio njih toga nazvala, neko je da na voler kažu da je bio ljubavnik, a, znači Patjomkin je bio izuzetan državnik i diplomata, znači on je priključio diplomatskim sredstvima Krim Rusiji. Kako je to uradio? Tamo su bili krimski Tatari, koji su, da kažemo, bili dominantni u političkom smislu na Krimu. Znači, ruska država je njima dala jednom velikom dijelu, više to njihovom stoje, titule plemstva. Onda su dobili sva prava da grade svoje vjerske objekte dalje u Krimu i tako dalje, i znači oni su dobrovoljno prišli i ušli u sastav Rusije. 300 godina poslije priključenja, da kažemo, Ukrajine, prisajedinjenja Ukrajine Rusiji, Hruščov, to vidite simbolično, tačno 300 godina donosi odluku 1953. a sprovodi je 1954. u čast 300 godina priključenja, prisajedinjenja Ukrajine Rusiji, on tu svoju donosi odluku da se Krim pripoji Ukrajini. Bilo je vrlo zanimljivo ovih dana kako su neka sedišta komunističke partije Ukrajine tamo gazili, skrnavili i tako dalje, neke spomenike, a u stvari zaboravljaju da je komunistička partija boljševička zapravo njima priključila i ove dijelove koji su čisto ruski, znači ove koji su se danas pogubili. To je boljševička partija koja nije bilo na vrhu, koje nije bilo ni jednog Rusa, dakle ta vrsta okupacije koja je bila za vrijeme boljševičke Rusije, znači oni su zloupotrijebili staru tradiciju o socijalnoj pravdi, izvršili puč, genocid i nad ruskim i na ukrajinskim narodom u tom periodu, ali vidite, oni su, dakle, jedan veliki dio čisto ruske teritorije priključili tada Ukrajini, a Hruščov je to dovršio, dakle, darujući darujući ovaj Krim u Ukrajinu. Nešto se slično dešavalo i sa priključenjem Abhazije i Južne Osetije Gruziji. To je da duše uradio Stalin, ali to tada vjerovatno nisu mislili da će sve to tako da se dešava u smislu razvijenja Sovjetskog saveza. U 19. vijeku i Abhazija, pri čemu Abhazija ima jedan dio koji je u Turskoj, tamo žive Abhazi koji su uglavnom muslimani, ali ovi Abhazi koji su se, koje da kažemo Stalin neopravdano priključio Gruziji, to su pravoslavni i tamo je jurisdikcija Ruske pravoslavne crkve. A Južna Osetija, to je jedan dio Osetije, Sjeverna Osetija je u sastavu Ruske federacije, Južna u sastavu Gruzije. Ali i Abhazija i Osetije su u 19. vijeku državne, mogu rob ušli u Rusiju, nisu u Gruziju, kao što i sama Gruzija ušla u sastav tako Rusije. Zanimljiv je jedan bio podatak za vrijeme Jelcina, tamo su zaprijetili Abhazima da oni uopšte neće, da će povući svoje sveštenike, sveštenike Ruske pravoslavne crkve, a onda su Abhazi, bili su mene pozvali, ja nažalost nisam tada otišao, pa sam se nije bilo te prilike, oni su ti njihovi ovaj, sveštenici, odnosno Abhazija kao narod, oni su rekli ako Ruska crkva neće da ih prihvati, onda će oni tražiti pokroviteljstvo neke druge pravoslavne crkve, na primjer srpske. Znači, Srpska pravoslavna crkva ima veliki autoritet ovaj, u svijetu, jer je poznato da, su, da je pod Srpskom crkvom bio jedan dio Galicije u jednom istorijskom periodu u 20. vijeku. Dakle, koji bi bio sada, da kažem, koji je taj istorijski kontekst? Znači, Jelcin je sproveo također jednu vrstu puča u dogovoru sa Gorbačovom, to su izdajnici koje premca nema u istoriji, i pomenuti Jelcin, koji je po svim ovaj, po majici, po ženi, Jevreji, ali malo se skrivilo da je i po ocu, jer je kasnije utvrđeno da je on i po ocu Jevreji, kao što je i Gorbačov također po porijeklu, ne samo po ženi Reisi koja je Jevrejka, nego i po ovaj, od ovih Jevreja i same Turske. Znači ti su izdajnici napravili takav plan i pozvali su tada, tamo je to u Bjelorusiji, na neki sastanak u cilju rasturanja Sovjetskog saveza, pozvali su i Nazarbajeva, Nazarbajev, Kazahstan. I onda su napravili takve marifetike da on nikako ne dođe na taj sastanak, da oni održe i bez njega, a tu su bili opet unijati iz Bjelorusije, koji je tada kao predsjednik bio Bjelorusije, i jedan unijat naravno iz ovaj Kravčuk iz Ukrajine. I sad naravno Kravčuk, da je Jelcin zatražio da se vrati Krimom, to odmah objeručke je prihvatio, ali Jelcin naravno ne samo da nije prihvatio, nego čini da rasturio Sovjetski savez. On je odmah telefonirao američkom predsjedniku, evo kaže, rasturili smo Sovjetski savez i slično. Dakle, sadašnja situacija je vrlo složena. Treba imati u vidu da su Putin, Medvedev i čitava ta sadašnja vlast, koju ja u suštini moram smatrati okupacionom, bez obzira što oni ponekad izgledaju kao patriote i slično, oni su direktni nasljednici, nažalost, Jelcina. Oni su došli poslije njega, to je ta vladajuća kamarila, ali šta se dešava? Znači, dešava se da je pritisak naroda u Rusiji takav, da oni moraju, ako misle da ostanu na vlasti, htjeli ne htjeli da pomalo taj ruski nacionalni zov prihvate. Prije izvjesnog vremena na Moskvoj televiziji pojavili su se ljudi koji inače na zvaničnim mjestima obično se ne pojavljuju, to je bio Zjuganov, to je bio Dugin, bio je Prohanov, glavni ured u časopisa, je zavtra, bio je Dubin, i onda je bila zanimljiva ovo što je rekao, Dubin, inače, pristalica te evroazijske koncepcije, vrlo human, ovo kažemo, geopolitičar, istraživač, dakle on, neko je postao pitanje, dobro, zašto se Rusi nisu pobunili onda kada je Jeljcin rasturio Sovjetski savez, a da kažali to, da je ruski narod čutao, sada više ne čuti. Dakle, desilo se nešto što se opet, što se tiče Krima, sve priča o tome da je ruska vojska tamo učita, uopšte nije učitva, čak i ona koja je bila stacionirana u Sevastopolu. Znači, tamo je narod na Krimu, odlučio da stavio uzme u svoje ruke i oslobodio Krim. Odnosno, nije to priključio Rusiju, nego ga vratio tamo gdje je Krim od uvijek bio. Situacija je svakako složena, najviše zbog toga što, vidite, narod ruski ima svoje, svoje programe koje želi da ostvari. Ne zaboravite da je Ruska Duma skoro 100% zatražila od Putina da vojno i na svaki drugi način zaštiti Ruse koji se nalaze u današnjoj Ukrajini. Ali vlast današnja Moskovska ipak nešto pravi nekakve. Prvo, nema nikakvog razloga da se oni uzurpatori u Kijevu što nazivaju bilo kako, nego oni koji su uz pomoć američkih snajperista i na drugi način da su to kriminalci koji su došli na vlast. Može li se s njima dogovarati i tako dalje? Očito ne. To su kriminalci od kojih predstavnik baptističke crkve, ona je državljanin Njemačke, razne koje postavljaju za gubernatore, to su oni koji su opljačkali Rusiju i ogromna sredstva ulažu u razvoj onoga što je Bismarck svoje primjeroći napisao. Tako da je situacija, da kažemo, takva da u najboljem smislu bi trebalo očekivati da ruski narod u današnjoj Ukrajini uzme stvar kao što je uzeo u svoje ruke i da se izbori za svoja prava. Ali to nisu samo prava, znači ova vlast u Ukrajini, znači jedno kažu oni ukidaju ruski jezik kao drugi državni jezik. Kako da ukinete ruski jezik kao državni jezik, kad je to u stvari, to je jezik koji govori čitava Ukrajina. Svi, oni koji znaju ukrajinski jezik i oni koji ne znaju, njima je književni jezik ruski. Zašto je književni jezik? Pa zato što je ruski jezik, on ima svoju tradiciju starorusku iz tog zajedničkog perioda, pored toga ruski jezik je zasnovan ne samo na, da kažemo, staroruskom i kasnijem ruskom jeziku, nego i na staroslovenskom jeziku. Dakle, vrlo često možete u svim dijelovima Ukrajine ljudi koji govore tim jezikom, vidi se ono da taj jezik ima materni. One ne govore kao najbolji znalac ruskog jezika, ono nije maternji, kao neko kome to maternji jezik. I sad on njihov je bio plan da ukinu ruski jezik kao državni, narod se pobunio, jer mi sam problem ukrao u ruskom jeziku. Sad se pojavio na Jacenjuk, Arsenije Jacenjuk, pa kaže, ne možemo, nećemo mi nikom braniti da razgovarate, da se razgovara na ruskom jeziku. Evo, kaže, moja supruga, kaže, ona razgovara, on baš kaže, razgovara, razgovarive, to imaš na ruskom pravilu, kaže, razgovara na ruskom jeziku. Ali to ne traži da oni imaju pravo da razgovaraju na ruskom jeziku, jer vi možete bilo gdje da razgovarate i u sred Beograd na bilo kom jeziku, nego oni hoće svoja prava koja državni jezik pretpostavlja. Druga stvar što sam vidio, što kriminalci, znači ono što je kod nas bio ustaški pokret, to je taj pokret koji se razvija u nekim dijelovima Ukrajine. Znači, to je jedna patološka mržnja prema svemu ruskom i znači oni žele da tu patološku mržnju, to umjetsko sjeme zla, kao što su kod nas ustaše u svoje vrijeme radile, da šire prema istoku. Onda ovaj ulazak u Evropsku uniju, pogotovo ulazak do koga sigurno neće doći u NATO, kao jednu, može se reći za NATO da je fašistička organizacija, vi sami vidite šta ona radi, šta radi u raznim zemljama, a šta je vladili u samoj Ukrajini. Evo sada je direktor CIA u sred Kijeva i raspoređuje i ovaj, pokušava da izazove bratoubilački rat i sve ostalo. Ali ovdje je druga jedna vrlo važna stvar. Sva prirodna bogatstva, industrija, rudarstvo, to je baš na ovom dijelu, dakle, jugoistočne Ukrajine. I naravno, ako bi oni ušli u Evropsku uniju, onda bi se sve te fabrike razorile, tamo ne bi, ljudi bi ostali bez posta, bez, jer te fabrike su stvari sve bile vezane za Rusiju. Znači, Rusija bez njih bi relativno lako mogla da nađe zamjenu, ali oni bez Rusije imali bi propašćenu i prirodu i ekonomiju, tako da bi to bio u stvari višestruki genocid nad ruskim narodom. Ono što je još važno, znači taj sadašnji pokret, ruski pokret u ovim dijelovima u administrativnim granicama Ukrajine, oni pomalo su kritički se odnose i prema Rusiji. Prvo kažu, nismo mi ruska jezični, stalno im se govori kako to su oni koji govore ruski. Mi smo, kaže, ruska jezični, mi smo ruski. I nema nas, kaže, 4, nego nas ima 20 miliona. Znači, ove vlasti od komunističkih nekadašnjih, ovih mondijalističkih, tako dalje, pošto su sve te vlasti bile antiruski, antislovenski usmjerene, one su stalno zamjenjivale teze. Recimo, pomenuti Jeljci nikada nije htio da kaže ruski, nego samo rasijski. Znači, onaj koji pripada Rusiji kao teritoriji, a ne onaj koji pripada ruskom narodu. Samo je, kako je to jednom prilikom baš iznio pomenuti Trubačov, upotrebio pridjev ruski kad je rekao ruska je mafija, imajući u vidu one koji su tako nazvani u zapadnoj. Ja mislim da bez ikakvog posebnog završetka da vidimo da li imamo pitanja.
Пойдем с конем по полю.
Nakon predavanja, profesor dr. Radmilo Marović odgovarao je na pitanja zainteresovane publike. Za ovu priliku izdvojili smo samo jedan odgovor, naime, pitanje se odnosilo na ruski nacionalizam. Profesor Marović je odgovorio da sve zavisi od toga odakle čujemo o takozvanom ruskom nacionalizmu.
Još Dostojevski rekao da je da su ruski Rusi preširoki, trebalo bi malo suziti. Druga stvar, kad je došlo do onog perioda rasturanja Sovjetskog saveza, pa će to trajalo, da kažem, godinu, dvije, bez obzira na te promjene, bio sam gost posljednjeg kongresa pisaca Sovjetskog saveza. I da ste vi vidjeli kako veliki pisci iz raznih republika, autonomnih republika, koji govore na raznim jezicima, šta su oni rekli o ruskom jeziku, kako je ruski jezik prozor u svijet, kako oni su bili za očuvanje tog saveza pisaca sovjetskih, jer na taj način oni su dobili svoje mjesto u svjetskoj kulturi. Znači ono što je potpuno izvjesno, ali ja ne znam što vam ušte u taj podaci o ruskom nacionalizmu, kada Rusija, otkad postoji, ona je sačuvala sve te etnose koji su tamo bili. Pored toga, to što se desilo u Latinskoj Americi, što se u Sjevernoj Americi desilo, što se desilo u Europi, a tamo čak imate one koji su Ruse, kao Stefan Permski, koji je tamo azbuke za te narode, pa toga svi ti narodi tamo imaju svoju, koje razviju svoju kulturu i tako da. Znači, nije problem u ruskom nacionalizmu, nego u tome da ako bi se Rusi oslobodili, prije svega domaća okupacija, jer to da je to bila domaća okupacija, to je potpuno izvjesno. Znači, svi podaci pokazuju da je to bila okupacija jedna, druga i genocid nad ruskim narodom još za vrijeme boljševika. I naravno za vrijeme Gorbačova i Jelcina, pa se to pomalo, da kažemo, sada počinje rusifikacija tog režima. Znači, od toga što vi nazivate ruskim nacionalizmom, ako bi se ruski narod oslobodio, to bi značilo slobodu za čitav svijet. U Rusiju ne gledamo mi samo Srbi. U Rusiju su idu ti arapski narod, svi narodi istoka očekuju da Rusija stane na noge, da bi se sve ovo zlo koje se u svijetu dešava zaustavilo. I od svega ostalog, je li Rusija ratovala na tuđoj teritoriji? Ješta mi te zemlje kupirali. Znači, poslije Napoleona oni su ušli u Pariz i kad pogledate šta se dešavalo kada je ruska vojska ušla pobjednički u Pariz, to ima čitava istorija samo te, da kažemo, borbe. Pa oslobodiš i Rusiju, oslobodila je čitav svijet u drugom svjetskom ratu. Prema tome, ja mislim da je vaše pitanje prosto metodološki pogrešno postavljeno. Ja uopšte ne znam družiti se sa Rusima, ja uopšte ne znam šta je to ruski nacionalizam. ne može biti ruskog nacionalizma kad je to tako široko, kad je ovaj, kad tamo svi narodi koji tamo žive, između svega ostalo, sve sam zajedno, svi ti narodi su više dobijali od Rusije nego što je Rusija od njih dobijala. Evo recimo imate podatak Gruzije, znači imate taj podatak da Gruzija nije ništa izvozila u Rusiju. A sve što je trebalo dobijala je od Rusije.
Hristos vaskrisi iz mrtvih, smrti i uspeha pravoslavnih ograbljenih život darovao.
Znači ovaj postoji zaista taj je bio pokušaj da se i ova vlast koja postepeno se rusificira, Putin, Medvedev i tako dalje, postepeno postaje, da kažemo, počinje da štiti neke elementarne ruske interese. Znači, CIA i ovi ostali koji organizuju te ovaj, uvoze te razne revolucije i tako dalje, oni su pokušavali i u Rusiji, ali to je sve, kako da vam kažem, kao što je znači, bilo Rusija, u Rusiji bio više puta zemlja slobodna i oni nađu nekih 10-15 plaćenika pa im onda prikažu ih, ako ih nađu stotinu onda to prikažu kao da ih ima na hiljade i hiljade. Znači u Rusiji to što vi nazivate opozicija, što je uopšte nije opozicija, to su oni koji bi željeli da Rusija bude još više okupirana, da se sprovodi genocid nad ruskim narodom. Znači, to uopšte nije opozicija. Opozicija su oni koji bi željeli da se oslobodi ruski narod tog ovaj, to te vrste kapitalizma, te pljačkaške privatizacije, da se razvije domaća industrija i tako dalje, da ruski narod može da živi, i ostalo da ruski narod može da ima i svoju odbranu. Ono što je potpuno izvjesno, ruska ta obrambena industrija postiže vrhunske rezultate, ali ruski piloti nemaju časove da voze svoje avione. Najstarije tipove ovaj aviona, oni se proizvode da bi se prodavali nekom trećem, a Rusija se ne naoružava da bi mogla da brani svoju državnost. Znači, taj Navalnji, ne znam otkud ovi, baš ovaj... Nemojte...
Ma
kakve crne nacionaliste, to je obični plaćeni koja je mafija ovaj... Pa nije nacionalista, jer odmah vidih, ja tamo sve ove koji su ruski, kakve da nacionalni krem iz raznih, ja ih sve lično znam. Sad kad je bilo ovoj emisije, sad počeli njih da puštaju na televiziju sve moji prijatelji iz tog ranijeg perioda. Tako da ovaj nema toga Navalnog plaćen, znači plaćen dođete ovaj, kao što sad ovi ovaj, u Kijev znači su elementarni plaćen pored toga i ti plaćenici ne znaju tačno šta će desiti, ovi su ne znam ste to sazvali znači sa hotela Ukrajina CIA je postavila svoje snajperiste pa su ti snajperisti ubili 90 i ne znam koliko što ovih ovaj iz policije Berkut je su i oroj znači to je naziv za te ovaj i neke iz policije neke od ovih ovaj, protestanata a se iz iste puške i onda neka ljekarka to tamo prodila iz Estonije taj ovaj, njihov to obznanio i sada se sve to zataškava. Isto to se dešava i pokušava u Rusiji, međutim, ovaj, potrebno naći te mehanizme da se ti plaćenici iz CIA i ostalih organizacija da se neutrališu.
Očistim čustvi ja i uzrim je pristupim svijetom vaskrsenija.
Poštovani slušalci Pravoslavne Rusije, nadamo se da vam je ovo dragocjeno predavanje čuvenog slavista i filologa profesora dr. Radmila Marojevića pomoglo da shvatite suštinu i korijene današnje krize u Ukrajini. Iz studija Radija Svetigora pozdravljaju vas Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Hristos Bog ostaje, sjelje vječnoj.
pravoslavnaja Rus.